ugunsgrēkā kocenu novadā cieta cilvēks, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 3. marta PLK ST 06.30 līdz 4. marta PLK ST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 39 izsaukumus 18 uz ugunsgrēku dzēšanu, taiskaitā 2 kūlas ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet 9 izsaukumi bija maldinājumi, vakar PLK ST 12.30 tika saņemts izsaukums Kocenu novadā, kur dega viens tava dzīvojamās mājas starp siena 2 un 2 platībā, pirms vūdierašanās no ēkas bija evakuējies cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, PLK ST 13.12 ugunsgrēks tika likvidēts, PLK ST 12.15 Vurds teicās uz izsaukumu Ventspīlī, kur katlmājas konteinerā grūzdējuši šķelda 2 un 2 platībā, PLK ST 13.15 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega kūla, sodrēja dzīvojamās mājas būvvadā, 4 gadījumos atkritumi konteineros, 3 gadījumos piededzis ēdiens, sadzīves priekšmets uz plīts, 3 dārza mājas, šķūnis, koks, Vurds aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību gatavojot vai sildot ēdienu, neatstājiet ēdienu uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības un uzstādiet mājokļos dūmu detektorus, kas ar spalgu skaņas signālu laikus pavēstīs par sadūmojumu telpā.